maka terkatingi pai. Yesu ikatte betanga ye tolatu iyo igiri dingding patuno ke kaningi lo kumaki. Arono atu. Tiepa kenesan. Mudungla Yesu pamaridi urata ki ke patumaningi dil tol ye betanga ke maro mulu ran kono galilinga. Ngan ye kenetan indil tol yu man tigawa tigaliunga ngan alunuli alunusan. Lenga ira alo iur okatu pono. Inbe tisur pakile du idaw mga molo kasin. Inbe ipotamanay di. Inbe ditol-tol tina, ngan dile mo tiepe ke tana ke ran kono, atilongo betanga ki. Ngan le soyo ipotamanay di yenga, ngan alunu lay katte betanga yenga. Lenga iweta pang dinen. Katar tal ngamim, a kapalongo. Ye kenatu ngan tol ke kapkingatu, inigap dingding patuno ke kaningi. Bela igire kumki. Ngan kene yo igiri ye inga, ngan kapala imoldu dara katene. Ngan nen ledi mantikamata, le mantikan. Inbe dingding patuno kapala, ngan imoldu ye tana yo ke lopo ki, in bongar ngar, le tana dokmata ke ete, ngan may mata tiap nga. Ngan nen le palbe le ube tisup, bong ye kene yo ke ise, a isine katkat ye inga, ngan yes na idingding supana tina, le timalay a tiwor. Yeso raminidu lobo mata tiap. Inbe dingding patuno kapala, ngan imoldu ora kaudangdang lono. Ngan nen le tisupa ye kaudangdang, le ora kaudangdang tani, in ituray di le kebe tipua titar kanori tiap. Bong dingding patuno kapala, ngan imoldu ye taniyo dokmata nga. Ngan nen le tisup dokmata le tipu a titar kanori. Ngan kaini kapala, ngan titar kanodi 30, inbe kapala, ngan kanodi 60, inbe kapala, ngan kanodi 100. Yesu iwede nena imot, mudongla yene, sey tol be talngana ke longono betanga, ngan itar talngana dok ay longo betanga kiaunga. Yesu iwede nene katenga betanga, ke tol yoy giri dingding patuno ke kaningi. Arono sangaul. Ye kene yo dil dol malalamay tina, ngan tiyega Yesu wa tila, le yedi galiunu lew, inberi tol tol kapali yo tito ngan tiyepe ye in nga, mudong la titoru ye betanga yo ikatte nga, le ngay weta pang dinen. Mukungan dari yo marobe matan kala dil tol ki yeyi, inikin sol lono. Bong nokot nga, ya in lon ponana be paposipang. Bong ditol tol yo tiyepe diga nga, ngan ulit tilonga betanga ye, daratani, ngan ye katenga betanga lew. Abe nen ngan, kanakana ngan ule tikamata soyo maro ye nga, bong oke be tikilala tiap. Inbe kanakana ngan ule tilonga betanga yo iweta nga, bong oke be lodi galanga ye tiap. Ule nen ngan be tiportak lodi nga, ngan maro giri nona kiri. Mudungla Yesu iweta pang di mulu nen, kumata be lumim galanga ye betanga yo akate ye dingding patuno, in puno tiap nga, anule lumim galanga ya betanga kapala yu akate ngan puno belay. Betanga tani yu akate in puno nen. Dingding patuno yu tolke kapkingi in lay gire nga ngan ben betanga ke maro. Inbe dingding patuno yu imoldu dara katena nga ngan ben dil tol kapala yu tilonga betanga ke maro. Bong palbe lew be satani kawa betanga tani yu iken lodi ina ay gutaki yedi. Inbe dingding patuno yu imoldu ye tana yu ke lobo kin bongar ngar nga. Ngan ben dil tol kapali yo tilonga betanga ke maru, ngan le tiko upalbe lew, alori panana yenga. Bong betanga tinangan ti parama le kenso lo di tiap, dao ben dingding supadi yo ramidi idu lo mamata tiap nga. Ngan nen le tiko rile timere ye maamaro no kasin lew. Bong ye kene yo mono sa pumbi pang yedi, to dil tol tika mata di ben, tito betanga ke maru, le be tika rungdi nga, ngan ule palbe lew. Inbe tiyege lodi merane yo titarui, inbe tiwala muridi pang maro. Inbe dingding patuno yo imoldu ora kaudangdang lono nga, ngan ben dil tol kapali yo tilonga betanga, bong lodi rumay san, ye yopong kiri yo ke tani, inbe balingi le patikap matari mata. Inbe matari gorangane ye so matana matana yo ke tana ngalapaw, ngan nen le so tina nganikap matari le idugu betanga ke maro yo ikien lodi nga. Leke be ipuwa itar kanuno tiap lapaw. Inbe dingding patuno yo imoldu ye tana dokmata nga. Ngan ben ditol tol yo tilonga betanga ke maro. Inbe tikuwa tiparamali mire nga. nganen le di ngan ti dar kano di alunu dok maata dawa ben ding ding kaini yo tipu ngan ti dar kano di 30 inbe kapala ngan kano di 60 inbe kapala ngan kano di 100 nga. Yesu katte betanga Yesul arono sangul ru inbe balana tu. Mudungla Yesu wede pang di mulunen tolbe kawasul a se rumulono nga ngan yelei ole tarudu bor parmana to ole tarudu koko ke keno parmana tiap ole pauti lo ete le so so yo dil dol ti tarko a ken sullo no nga nganu le maroi papo se malangana le mot in be so beta yo ti tarko le dil dol ke be tilungo tiap nga nganu le se malangana le mot la pau se tol be talngana ke longone beta nga ngani tar talngana dok ai lungo beta nga kiau nga Mudungla Yesu surungo betanga ki pang di mulunen. Katar tal ngamim ye betanga yo kalonga. Inbe lumim ka urat ye dok. Yeso, kumatali kakap ye be lumim galanga ye betanga ki au puno nga. Manuli akap lo galanga pang ye betanga tina, ipa ye betanga kapala lapaw. Kumatali seitol be lun galanga ye betanga ki maru, aito nga. Manuli maru ipagalanga lono ye betanga ki samulo. Bung seitol yo lun galanga ye betanga ki kasin, Bong ito tiapi, in maro le gutak lo kalanga kasin yu ikin ye, ngan le iye besokoray. Yesu ikatte bedanga ye kay patuno yu isupi, arono sangul ru in be balana limibe atu. Mudong la Yesu iwete pang di lapawnen, dare yu maro be matan kala dito tol ki yei, in daw ben tol atu, yu ikap dingding patuno ke kaningi, belay pe ye kumiki. Le kanakana nga be ken mata bong to imadit muntua ye urata ki nga ngan dingding patuno tina ngan supadi tisupa tise. Bong toltanin lon galanga ye dare yo ye belay ale tisup ye intiap. Tana ye taunula ye dingding patuno tina le tisupa tipu le titar puadi. Ngan kulkulunu be tisupa tise ngan titar kaidi. Mudong la titar kulidi. Longan be puadi pombe ye nga. Inbe ye kene yo puadi tina, ngan be imera ay matu nga, ngan ule ikawa seleki yo matana koyene, in la isaput ye. Yeso, lal ke winoka nga dingding puana ke kaningi, in pombe yo. Yesu ikatte betanga ye, kayo ene mastet in patuno. Arono sangul tol. Mudungla Yesu wede pang di mulunen. Ule tawede dare yo marobe matan kala dil tol ki yehi indawa ben so su. To, so betanga yo be takate ngan tawede nini yehi. Dare tani indawa ben kayo ene mastet in patuno. Ngan kay patuno kapala yo kupe nga may. Bong mastet in mitiap. Bong ye kene yo be kupe yehin nga. Nganu le sup le somai le illo sole mot yo kape kumulo na nga. Inbe ule lo itar bayana somai mai le di man yo tiro langkate na nga. Nganu le tire giniw kiri ye inbe tiko ye rur ki. Ngantina Yesu yudwete pang dil tol le betanga ke maro nga. Nganikate betanga gaongo le walunu kaye pang di. Inbe kumata le be lo di galanga ye betanga ki nga. Nganla be isoto bete betanga pang di. Ye dare yo nenin nga. Nenle ye kene yo yuwete betanga ke maro pang dil tol ye in nga. Nga ni katte betanga lew. Bong ye kene yo ye di galiwne lew tiepe ye in nga. Nga ni wete nin betanga tina. Yo ikatte ngan puno le mot pang di. Abe lo di galanga ye. Yesu yuwete katkat pang eng mai le imata. Arono sangul tol inbe balana limi. Ye kene tanin rai ki, mudungla Yesu iwete pang di galiuninen. Ay, nga uli tala ke ranko na kapala. Mudungla tiege dil tol malalamay tina, ngan sila tiebe. Inbe tiri e okoyo Yesu iebe poni, inbe tie tiko ya tila. Ngan le dil tol yo tiebe e oko kapala nga, ngan di lapaw, tiko ya tie di tila. Tiko ya tila, lenga Yesu idu ke oko kirine du ikin. Ay paloko kutunulo ye kaligi le ikin mata ilao inbe molote abbe eng may marit tinali kukurki popobi ay paseslo ako puno Nganen le kasin leu be oko kidi mere. Mudong la di galiwunudu tipongo a tuwete panganen. Pannongo, kumadit, ngayelei, ulumpam tiap, to, ngabe tamera talere. Le nga Yesui marit lui koro, inbe iwete katkat pang eng le kukurtina. Iyene, dokot, kaepe monombe. Mudong la eng may tanini mata, inbe manini susube dok mata. Mudong la iwete pang di galiwununen. Ngayelei, a katattaray mata nen nga, hangaw katarolumi merana pao tiap, to, iwete pang di nen. Bong di galiwunu titattaray le ditap di tipartur nen. Una tiap, iso tol neni. Ali engle kokor tilongo kona nga.